comienza Voces de Bergantiños, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Radio Voz, con Fran Rodríguez.
Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía. A esta hora arrancamos o primero Voces de Bergantiños da semana o de hoxe luns 8 de abril. Temos ceos cubertos, algún orballo, pendientes da meteoroloxía para ver si podemos ver ese eclipse solar, que coincidirá, por certo, co sol por. Saúdos de Fran Rodríguez. Hoxe arrancamos o Voces de Bergantiños falando co alcalde de Carballo, con Evencio Ferrero. Esta pasada fin de semana deixábanos o artista carballés, posiblemente o máis internacional, Manuel Facal, proba da importancia do grabador Manuel Facal, e que ata esta fin de semana pasada, cando falecía, era o único carballés vivo que tiña unha rúa co seu nome en Carballo. No 2022 constituíase a Fundación Manuel Facal, que estará situada na Rúa do Sol Carballés. Aí imos falar sobre a perda de Manuel Facal con Evencio Ferrero, alcalde de Carballo. Que tal, alcalde, como estamos?
Hola, amigo, día.
Moi mala nova, e ademais hai que decir que no seu caso eran amigos persoais.
Sí, además una nova totalmente inesperada. En menos de 15 días ainda volvemos a ter una nova xuntanza aquí na alcaldía para seguir avanzando no tema do legado da súa obra e da fundación, ¿no? Bueno, pues xa digo, totalmente inesperado porque él estaba muy ilusionado con esa fundación y con que o seu legado pois estivera a disposición de todos os carballeses e de todas as persoas que estiveran interesadas na arte moderna, donde Facal foi unha persona de referencia en Galicia, sin dúbida ninguna.
Bueno, comentaba eu ao principio, rarísimo que unha persoa en vida teña unha rúa. Él tiña, dende fai moitos anos, ademais.
Desde aí algo máis de 30 anos xa. É dicir que cando se concedera, bueno, se nomeara esa rúa con nome de grabador Manuel Facal, el ainda era moi xoven, ¿no? 30 anos para atrás, acaba de cumplir o mes 80. De xuño 80, ¿no? E con motivo dese 80 aniversario, pues por parte do concello e por parte da fundación organizáronse diversos actos, ¿no? Bueno, pues xa digo, cando el hai máis de 30 anos mereceu esa rúa, pues, y era una persona que era internacionalmente reconocido, de hecho viña na propia Voz de Galicia una glosa, ¿no? que fueron os seus pasos artísticos, y ahí cualquier persona puede interpretar la dimensión artística que tivo Manuel Facal na arte do grabado e na pintura máis vanguardista, ¿no? Bueno, creo que perdemos un amigo, sin dúbida ninguna, pero tamén un excelente embaixador da arte galega, e nomeadamente un gran embaixador de Carballo, donde él se sentía muy, muy identificado. De feito, fixo varios legados xa de obras escultóricas, o primeiro, ¿no? No entronque da rúa Perú, de ahora no máis recientemente no polígono industrial de Bertua, tamén fixo legado no IES Monteneme, tamén no propio Fórum. Bueno, sempre era unha persoa que estaba intentando crear para que a xente de Carballo vira os espacios urbanos con outra dimensión, ¿no?
Dimensión local, comarcal, galega e internacional. Ten obra en 18 museos de 11 países diferentes, entre os que se encontra, por poñer algún exemplo, o MoMA, o Museo de Arte Moderno de Nova York, e incluso na Biblioteca do Congreso de Estados Unidos. A pregunta é, alcalde, somos conscientes do valor de Manuel Facal en Carballo? Fúmolo, ata o de agora?
Bueno, eu creo que de unha maneira moi desigual. Eu creo que hai persoas que son plenamente conscientes do extraordinario valor de que tiveramos ou teñamos entre nós, non, un artista como Manuel Facal, e depois tamén o que sempre acontece para unha parte tamén da población, pois non hai ese profundo coñecemento, non? De todas maneiras, eu creo que é obrigado seguir divulgando, non, a súa obra, seguir divulgando o seu compromiso artístico, seguir divulgando a vanguardia que significou él desde diversos conceptos da arte contemporánea galega, bueno, creo que é un esforzo que temos que ir facendo paso a paso, e a verdade é que cando sucede unha situación tan lamentable como é o fallecemento inesperado, pois obríganos a todos a facer un sobreesforzo para que Facal estivera moito máis presente no sentimento de todos os carballeses e carballesas.
Bueno, é cedo para falar aínda de homenaxes, pero bueno, é algo que cabe esperar.
Sí, sin dúbida ninguna. Hoxe xa a primeira hora da mañá xa mantivemos un encontro, Xaime Díaz, que é un pouco o conductor, non, de todas as actividades e o que sistematiza, non, todos os encontros que fomos tendo nos últimos tempos con Facal, toda a programación que se fixo con motivo do seu 80 aniversario. Bueno, pois xa digo, tivemos xa ese encontro donde nos comprometemos a coordinar coa familia, así que pasen lógicamente o duelo necesario, pois de facer unha programación especial na lembranza de Manuel Facal, tal como él merece, ¿no?
Bueno, pues así queríamos abrir o Voces de Bergantiños. Esta semana queríamos abrir o Voces de Bergantiños con esta triste nova. Deixábanos esta pasada fin de semana Manuel Facal aos 80 anos de idade. Queríamos falar con Ebencio Ferrero, alcalde de Carballo, persoa que ademais coñecía personalmente, co que engardaba ademais unha estreita amistad. Alcalde, non llevo a robar máis tempo, agradezolle que estivera con nos abrindo Voces de Bergantiños de hoxe, que vaya ben.
Nada, encantado, e da que sea por estas lamentables circunstancias, non? Pero é que Facal ben merece todos os retos que nos queiramos seguir poñendo por diante, pois para seguir divulgando a súa obra e o agradecemento que como carballese lle temos que ter sempre presente, non?
Pois con esas palabras despedimos a Bencio Ferrero. Gracias, alcalde, ata pronto.
Unha aperta, bo día.
Doce e oito minutos do mediodía, esta xornada de luns deixanos máis titulares. Perú inicia os trámites para repatriar ao xoven falecido nunha obra en Carballo. Un malpicán inmigrante en Lima foi clave no proceso. Detido un carballés por intentar matar a súa exparella con coitelo, intentou quitarse a vida nos calabozos do xulgado de Carballo. O Pazo de Lemaio, unha xoia histórica en aluguer ou venda para entrar a vivir. O mellor patrimonio comarcal sae ao mercado polo xeral xa que a restauración completa. Son algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de luns, 8 de abril, son as 12:09 minutos. Repasamos a actualidade das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Esa actualidade pasa pola repatriación do corpo do xoven peruano que falecía en accidente laboral a finais de febreiro en Bertoa, en Carballo. O goberno peruano farase cargo do traslado dos restos de Miguel Ángel Reyes, xa que a familia non se pode facer cargo dos 11.000 euros que custan tanto o traslado como o enterro do xoven de 28 anos. A día de hoxe non consta que exista algunha póliza de responsabilidade civil que poder facer fronte a estes gastos. O corpo de Miguel Ángel leva 43 días nunha cámara frigorífica dun tanatorio de Arteixo, según apuntan os propios familiares. pechábamos a semana pasada contándolles que un veciño de Carballo intentaba quitarse a vida nos xulgados de Carballo. Hoxe temos que aportar máis información sobre este detido que ingresaba finalmente en prisión. Apuntaban dende a Garda Civil que estaba sendo vixiado, xa que fora detido ata en dúas ocasións dende decembro. Estaba a ser investigado por supostamente quebrantar a orden de alonxamento da súa exparella. Os axentes seguían os seus movimentos. Estaban preocupados porque non tiña pulseira telemática. De feito, froito desa vixiancia, o pasado mércores decidían intervir cando foi visto demasiado cerca do domicilio da exparella. O individuo emprendía a fuxida a pé, era interceptado na céntrica rúa Coruña de Carballo, opoñendo resistencia e portando un coitelo de cociña cunha folla de 49 centímetros oculto na roupa. Como comentábamos, finalmente ingresaba en prisión. Máis asuntos, os bens inmobiliarios con valor histórico na Costa da Morte tamén se venden ou alúganse. Unha desas xoias á venda é o Pazo de Lemallo do século XVI, por tanto, dos máis antigos de Galicia. Está completamente reformado e equipado para entrar a vivir. Está en aluguer vacacional como casa completa, ademais de á venda por algo menos de 500.000 euros.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Como comenzamos a semana no meteorolóxico, saímos de dúbidas ahora con Ana Laje, Meteo Galicia. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Bueno, seguir acompañando por lo menos gran parte del día a auga, y que hoy estamos muy pendientes de poder ver una parte do eclipse.
Bueno, que tenemos no día de hoy, o paso de una fronte. Unha fronte que pasa sobre a nosa comunidade e que xa na segunda metade do día o que nos quedarán son os chubascos que veñen tras dela. É dicir, sí que vai haber claros, pero en calquera momento pois cubrese o ceo e cae unha precipitación en forma de chubasco. Estes chubascos continuarán tamén durante a noite, iso sí, a medida que vayan pasando as horas, irán facéndose cada vez máis ocasionais. Así que esta é a situación. En canto á situación no mar, pois temos hoxe un aviso amarelo por ondas entre 4 e 5 metros.
Bueno, pois nada, tócanos cruzar os dedos para que no momento que se produza ese eclipse podamos ter algún claro. En fin, esta é a situación meteorolóxica nesta xornada. Ana Laje, moitas grazas por estar unha vez máis con nós. Escoitámonos mañá.
Moi ben, grazas e ata pronto.
Efectivamente, imos estar pendientes do tempo para poder disfrutar dese eclipse. Aquí non o veremos total, xa que coincide a caída do sol co eclipse, quero dicir, coincide co propio sol por, imos estar pendentes do tempo, de pillar algún que outro claro. Temas e voces que protagonizan este Voces de Bergantiños de Luns. Oxe, o Fórum Gastronómico da Coruña será protagonista, porque imos falar, primeiro, con Xosé Regueira, vicepresidente da Diputación, encargado das áreas de turismo e promoción económica. Imos falar con él do arranque do Fórum Gastronómico, que tiña lugar onte domingo. Tamén temos que falar con él do peche da 11ª edición do Carballo Interplay. En ese foro, a Costa da Morte vai ser moi protagonista. De feito, hoxe imos falar con Pepe Formoso, presidente de Apetéceme, porque hoxe falarán dos meses con R, aposta segura no foro gastronómica. E luns, pasamos polo Voces do Agro e os luns repasamos o que deron de sí as diferentes competicións deportivas na Costa da Morte. Falaremos disto último, como a cada luns, con Antón Lestón. Doce de 16 minutos, momento para facer un alto no camiño, enseguida estamos de volta.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
¿Buscas una ferretería que de verdad resuelva tus necesidades? En El Sabio, en Coristanco, tenemos todas las respuestas en maquinaria agrícola, de jardín, herramientas, reformas y hogar. Descubre nuestra tienda en El Sabio, en Coristanco, Avenida Finisterre 82, y estarás comprando en un establecimiento de proximidad. El Sabio, en Coristanco, ferretería, hogar y campo. El Sabio tiene todas las respuestas.
Dumbría, capital europea de voleibol sub-18. Do 12 ao 14 de abril, no pabillón do Conco, en Dumbría, as seleccións de España, Ucraína, Alemaña e Países Baixos disputarán o torneo pre-europeo masculino sub-18. Entrada de balde. Dumbría, capital europea de voleibol sub-18.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
A esta hora, no Voces de Bergantiños, convidamos a Xosé Regueira, vicepresidente de Diputación Coruñesa, encargado das áreas de promoción económica e turismo, concelleiro de promoción económica e turismo do Concello de Carballo. Varios asuntos que temos hoxe en riba da mesa para tratar con él. Onte foi unha xornada complicada para o mesmo, xa que pechaba por unha banda a 11ª edición do Carballo Interplay e por outra prácticamente que abría o foro un gastronómico da Coruña. Xosé Regueira, que tal, como estamos?
Hola, moi ben, moi bo día.
rematábamos a semana con apuro e arrancamos a semana tamén con bastante traballo, porque a feira, por exemplo, continúa.
Sí, a verdade que, bueno, eu creo que cando sean circunstancias así, pois son circunstancias boas, non? Ainda que sexan así difíciles de xestionar, que ocurran cousas tan positivas como o peche dun festival o arranque dun evento como o Fórum, pois sempre está ben. Si é certo que o Fórum arrancaba hoxe, onte, así como un evento máis aberto ao público xeral, hoxe e mañá xa un evento moi volcado no tema do negocio e do sector profesional, sin dúbida un dos eventos, sino o máis importante que hai en Galiza, así, a nivel de sector no gastronómico, da cadena de valor da gastronomía, da producción de alimentos.
Bueno, comezamos polo que remataba o Carballo Interplay, despedía a súa 11ª edición. Podemoslo ver na Voz de Galicia, premiando o humor e o talento galego emerxente. Hai que decir que durante todos estes días Carballo foi a capital da creatividade digital, por así decirlo.
Sí, eu creo que o Carballo Interplay tuvo a virtude, ou ten a virtude de centrar o foco a nivel xa non só peninsular, sino internacional, En Carballo, durante os días da súa celebración, aquí achégase talento de moitas partes do mundo e, sobre todo, preséntase ao concurso talento de moitas partes do mundo. Eu creo que, ademais, esta edición, por estar ubicada no mercado municipal, é dicir, no centro mesmo de Carballo, pois abriuse moito máis a propia sociedade carballesa, que aínda que só fora por curiosidade, se pasou todos estes días por o Carballo Interplay, e a parte das cuestións xa relacionadas directamente co concurso e cos premios, pois eu creo que a programación é unha programación super diversa e moi interesante, moi divertida, e toda a xente que se pasou por o festival, pois puido pulsar o que é en si mesmo o Carballo Interplay, e sobre todo o principal, non, que a xente que se pase, que se divirta, que queira repetir. Eu creo que a familia Interplay cada ano faise máis grande, pero temos xa un público fixo, fiel, que se desplaza moitos kilómetros para estar este días en Carballo, xa o importante, non?
Bueno, falábamos que desa novidade, non? Do mercado municipal como epicentro do festival, podemos decir que, bueno, podemos lo catalogar como éxito, non? Por lo que se podía ver, ¿no? Por esa afluencia de xente, moita máis visibilidade, si queremos, tamén para o festival.
Sí, esa a prova foi un éxito. Temos que mellorar algunhas cousas, por exemplo, así, por facer autocrítica tamén, temos que mellorar as cadeiras que nos daban algúns problemas, algunha rompeu, e así a nivel acústico, algunha cuestión que tamén temos que ter en conta de cara ás vindeiras eleccións. Pero sí, é certo que o Carballo Interplay é un festival moi dinámico, moi alternativo, onde a xente non ten necesidade de estar sentada todo o tempo nunha cadeira vendo programación, sino que a xente entra, sae, fala, sube, baixa. O mercado municipal, que é un sitio moito menos encorsetado que un auditorio, pois préstase moito máis para a celebración do propio festival, onde incluso a distribución das cadeiras, que eran 300 cadeiras, pois a xente alternativamente, se non encontraba a cadeira ao lado do grupo co que quería estar, collía unha do outro lado, metía aí. Bueno, dá moitas máis posibilidades porque é moito máis informal. O estar no centro da vila, a verdade é que, bueno, axudou algo que sempre foi un hándicap para o festival, que somos capaces de atraer xente de Córdoba, como pasaba este ano, ou de Sevilla. En cambio, a veces a xente de Carballo non sabe moi ben o que é, non? Entón, esa curiosidade por estar tan cercano e tan, bueno, pois a un paseño de todo, pois fixo que moita xente de Carballo se pasara por o festival en diferentes horas da programación. Eu creo que eso a nós tamén nos ven moi ben, porque parecenos que é un evento que ten moita transcendencia a nivel estado. É unha pena que a xente de Carballo nos acerque a saber o que se conoce ali, porque ademais é moi divertido, moi alternativo, ten ese punto tamén de transgresor, pero tamén nos axuda un pouco a entender, pois, algúns porqués de que a xente de xoven sexa como é, non? Porque hai un cambio xeneracional que está en marcha, moi potente, moi relacionado tamén co novo consumo de ocio a nivel rede, a nivel internet. O festival tamén ten esa parte pedagóxica e de observación de o que está pasando, para entender todo o que está pasando un poquinho mellor, non?
Xa comentábamos a semana pasada co propio José Regueira, os que somos pais en aí, se queremos estar ao tanto do que se coce, non podemos deixar de pasar por este festival. Isto por unha banda, pechábase esa 11ª edición do Carballo Interplay, arranca o Fórum Gastronómico na Coruña. Comezaba a xornada inaugural, era onte, para un público máis en xeral, hoxe continúa para un público máis profesional, e a Costa da Morte, que vai seguir tendo moita presencia.
Sí, a verdade é que Costa da Morte sempre é un dos destinos fixos no stand de Deputación, ten sempre moita presencia, porque é un destino, creo que, moi consolidado no escaparate turístico de Galiza. Ademais, o destino está moi pendente de que poida aportar, poida colaborar, e, polo tanto, sempre hai persoas dispostas a participar nas promocións. Efectivamente, o Fórum é ese gran escaparate, ou ese gran evento a nivel galego, que vai un poquinho máis alá da cadea de valor da gastronomía, porque a día de hoxe, por exemplo, a Deputación da Coruña aposta claramente por unha divulgación do territorio turístico a través do quilómetro cero, da gastronomía de calidade, da gastronomía tamén como elemento cultural potente. Aí, de alguma maneira, poñense en relación tanto as diferentes cadeas do sector como o propio sector turístico, non? É sempre un bo ámbito, non só para divulgar territorio que estamos facendo, sino para dar a coñecer as empresas, para o fundamental, o que se vai ás feiras, a calquera feira, a de Carballo, a de Paiosaco ou a que sexa, a vender produto, porque o que se trata aquí é de facer negocio, de que as empresas que nos acompañan pois sexan capaces de xerar dinámicas económicas positivas para seguir medrando e xerar benestar e emprego no territorio, non?
Bueno, continúan hoxe e mañán. Hoxe, que destacamos do que temos para esta xornada no stand da Deputación?
Pois hoxe, precisamente, a Costa da Morte pois vai a ter unha presencia fundamental no stand, xunto con outros destinos, non? Pero principalmente Costa da Morte. Agora mesmo Cafés Lúa e Pan de Juevo están iniciando a apertura do stand cun almorzo artesán, onde se vai degustar un bo café a máis o pan de juevo, así tal cual sona de C, que ademais onde tuvo moito éxito. A continuación, a empresa carballesa Despensa de Lugo, aínda que con parte do seu operativo logístico en Coristanco, vai a ofrecer unha degustación de verdinas con langostinos e ameixas, nada máis rematar, eles son as 12, ás 13 horas estará o restaurante Mar da Ardora de Cabana Bergantiños, e Marisol vai nos ofrecer un show cooking onde se pode probar polvo de laxe á grella con aceite e pemento e caldeirada merluza de laxe. E logo xa teremos un vermú, e posteriormente Curcubión, o restaurante Carrumeiro, pois ofrecerá crocante de polvo a feira e polvo con garbanzo de segrelo, casi nada, non? E a partir de aí xa, por a tarde, pois habrá outras degustacións, outras catas, e teremos xente de outros, como a Casa da Boa, con produtos varios en conserva, moi recomendables, ademais, a xente que se pase tamén a probalo, non? A Pia Natura, que traballan a mel da Reserva da Biosfera, son de Ocesores, o restaurante Albatros de Outes, que terá un show cooking ás 6 da tarde, que nos ofrecerá morcilla de Lura da Ría, xurumelo de San Cosme, escabeche de peixe azul de Portosí. E logo pechará a xornada de hoxe no estado da Deputación, porque no foro hai moitísimas cousas máis que poder facer, pois outro veciño, non? Neste caso Alberto Vareras, un miller de Choiva Viños, que é de Ponteceso, que vai a contarnos tamén un pouco da historia do viño na provincia de Coruña. Polo tanto, todo o que poida, toda a que poida pasarse por o fórum, que pase, que pase por o stand da Deputación calcar momento, que calcar momento vai a ser bo para disfrutar dos sabores e dos saberes do sector da provincia, non?
Bueno, pues eso é o que temos dentro do que o stand da Deputación. Xosé Regueira, vicepresidente da Deputación, deputado de, bueno, levas áreas de turismo e promoción económica. Hoxe é luns 8 de abril, a Costa da Morte, destino Starlight. Hoxe esperamos un eclipse que esperemos que o ceo nos deixe ver, e será un eclipse, pequeniño, as cousas como son, porque non imos poder ver, por culpa de que coincidirá co sol por, non imos poder ver o eclipse total, pero claro, como destino Starlight, pois vai ser un dos únicos puntos da península onde imos poder disfrutar, inda que sea un anaco deste eclipse, si se dan as circunstancias, porque hai que recoñecer que levamos uns cuantos días co sol eclipsado polas nubes.
Justamente iso ia dicir eu, non? Que aquí, desgraciadamente, que se nos eclipse o sol, é bastante frecuente nas últimas datas. Pero bueno, eu agardo que mellor o tempo, efectivamente, para un recentemente certificado destino Starlight, que ocurran eventos deste tipo a nivel astronómico que se poden ver dende aquí, pois evidentemente é moi interesante. Outra cousa é que o tempo en certas épocas do ano nos vai axudar a disfrutar con intensidade destes eventos astronómicos. En calquera caso, pois o gallá sabran os claros, o poidamos ver, que a xente o mire con cuidado, que tome as medidas tamén oportunas para este tipo de cuestións, o destino Starlight vai moito máis alá, non vai haber momentos seguramente no verán, na primavera, donde sin ser eclipses vamos a ter momentos estelares fundamentais. Por exemplo, creo que eu vou tirar un pouco para casa, pero en calcar punto da Costa da Morte, pois eu desde Razo teño visto postas de sol, que non son eclipses, pero que son, ao final, ocasos que son absolutamente maravillosos, non? Ademais, ningún é parecido a outro, bueno, parecido sí, pero ningún é igual. Eu creo que ese ser de Starlight nos axuda tamén un pouco a diversificar o produto, a traer atención, evidentemente, si ademais temos a fortuna de que certos eventos se poden vir dende Galiza e axa bo tempo, pois xa é fantástico, é unha oportunidade como calquera outra para chegarse ao territorio, para a partir do eclipse ver outros elementos que son absolutamente fantásticos, non?
Bueno, pues eso, decía Meteo Galicia, que igual, a lo mejor, con sorte, no pillamos sé, un momento que, de claro.
Yo creo que en algún bueno, yo siempre digo que si que a xente que veña, logo si hai eclipse, perfecto, e si non hai eclipse, seguro que vai a ter un abano de cousas que facer espectaculares, comer, tomarse algo, dar un paseo, ver unha paisaxe espectacular, e si toca mollarse un pouquinho porque hai nubes, pois tampouco pasa nada, non? Porque incluso nos días de chuvia hai a Costa da Morte sempre é un lugar fantástico para visitar.
Estamos de acordo con todo isto. En calquera caso, aquí eclipse 100%. Ben, porque está eclipsado polas nubes, ou ben, porque efectivamente imos ver ese anaco. Bueno, garantizado.
Bueno, eso sí.
que
é probable que o sol non o vexamos, non? Ou ben porque está eclipsado, ou ben porque xa será eclipsado desde que abriu o día. Pero bueno, son as circunstancias.
Estamos en primavera, isto pasa. De repente ábrese un claro, de repente chove, en fin. Xosé Regueira, non lle vou roubar máis tempo, agradezolle que estivera unha vez máis con nós aquí no Voces de Bergantiños. Boa inicio de semana.
Moitas grazas, igualmente, un placer.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Ahora es tu oportunidad para decorar tu hogar. En Muebles a Casilla tenemos lo que necesitas para vestir tu hogar. Sofás, aparadores, mesas, sillas, también área de descanso, colchones, somieres, almohadas y mucho más. Y ahora, todo en rebajas, con los precios que te gustan y los diseños más actuales. Ven y descubre nuestras ofertas. Te esperamos en calle Pascual Veiga, Carballo. Muebles a Casilla. Diseños y precios incomparables.
Radio Voz.
La radio de aquí.
A continuación les ofrecemos las notas necrológicas en Radio Voz.
La señora doña María Calvo Vázquez falleció ayer a los 68 años de edad, confortada con los auxilios espirituales, descanse en paz. Su esposo, José Calvelo Gende. Hijos, María Cristina y José Mario Calvelo Calvo. Hijos políticos, Juan Manuel Souto y Tania Espasandín. Nietos, Enzo, Nagore y Eric. Madre, Nieves Vázquez Traba. Hermanos, Jesús, fallecido, Carmen, Manuel, Ana María y Josefa. Hermanos políticos, Josefa Lema y Manuel Facal. Cuñado, Manuel Calvelo Gende. Cuñada política, Socorro Rama. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma. Conducción del cadáver hoy lunes con salida del tanatorio a las 6 de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Ginés de Entrecruces, Carballo. Tanatorio Bergantiños, Obrador número 4, Avenida de Fisterra número 62, Carballo. Teléfono 981701505. Pésames www.tanatoriosgrupobergantinos.com. Entrecruces, Carballo, a 8 de abril de 2024. www.tanatoriosgrupobergantinos.com.
Proquiver, productos químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a higiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquiver é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquiver, estamos no polígono de Bertoa en Carballo, na Rúa Wolframio. Chámanos ao 981-73-28-30.
Chega a 7ª edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz e La Voz de Galicia, co patrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os tres mellores e diplomas para os sete contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa.
Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Doce treinta seis minutos, continuamos este Voces de Bergantiños de luns 8 de abril. O noso seguinte convidado é Ramón Varela Rodríguez, concelleiro de Carballo de Contratación, mocidade, feiras e mercados e cemiterios tamén. Que tal, Ramón, como estamos?
Hola, bo día.
hai que lelo, que sempre queda algunha cousa por aí. Digo que engadía eu de cemiterios porque é do que imos falar, do cemiterio municipal.
Sí, xa ves, a parte de contratación, mocidade, feiras e mercados, acabamos ao final collendo outros temas a maiores.
Sí,
pois sí, efectivamente imos falar de cemiterio porque estamos en proceso para facer as novas concesións sobre a fase 1 do novo proxecto de cemiterio municipal.
Podíamoslo ver, a semana pasada na Voz de Galicia, o cemiterio de Carballo doblará a súa superficie antes de 5 anos.
Sí, efectivamente esa é a idea. O proxecto inicial estaban contempladas tres fases. Estamos inicialmente agora coa primeira. E, bueno, xa podemos dicir que, ademais, esta semana pasará seguramente a contratación a fase 2. En total, non recordo exactamente o número, pero contemplanse uns 1.400 nichos a maiores dos que xa temos. Nesta primeira fase, polo menos, vanse concesionar 720 nichos, ademais de columbarios, que é pois, unha nova figura, que... A verdade é que non contábamos que tivera a demanda que está tendo. Sabíamos que, bueno, que é unha nova tendencia, que xa se empeza a utilizar este tipo de figura, pero a verdade é que non contábamos que tuvera tanta demanda, vaya.
Falamos de incineración.
Correcto, efectivamente.
Non me salía a palabra, estou pensando se a dixen ben aínda.
Sí, correcto. Efectivamente, os columbarios están pensados pois para as persoas que queiran incinerarse, non? Entón, casi en todos os casos, a maioría da demanda pois, circunscríbese a un columbario, porque nun columbario pois collen máis dunha urna de cinzas, non? Bueno, eso, polo demais é unha oferta importante de nichos, agora nunha primeira fase como xa sabe a xente, porque xa se estaba producindo, estamos, digamos, facendo unha peneira das solicitudes que xa estaban feitas ao todo momento, porque a verdade é que temos solicitudes pois dende xa case hai dúas décadas.
Somos moi previsores nesta zona, con estas cousas. Sí, é certo, que non está mal selo, as cousas como son.
Correcto. Bueno, a idea era un pouco pois atender primeiro estas peticións, como é lóxico, porque a xente pois fixo a súa solicitude, hai que darlle a tramitación pertinente, e unha vez teñamos esta peneira, pois procederemos a concesión dos nichos por orde de solicitude. En todo caso, contamos que coa fase 2 e coa 3, que seguramente a demandas se poña ao día e ademais haxa máis, chega a haber en algún momento máis oferta que demanda.
Claro, porque en total, cando este terminada a terceira fase, haberá a disposición dos veciños, teño aquí a chuleta, 1.824 nichos.
Correcto.
E 256 columbarios.
Efectivamente.
Si non entendín mal o concelleiro, precisamente nesta noticia que salía a semana pasada na Voz de Galicia, van ter preferencia os que xa tiñan solicitado.
Claro, atopámonos con esa situación. A xente foi formulando solicitudes ao largo destes anos que deben de tramitarse. Ata o momento, pois non había disponibilidade de nichos, pero esa xente sí que presentou a súa solicitude, e como é obvio, pois ten que ratificarse e darase a cubrir esa demanda na medida do posible. Xa nesta primeira fase, bueno, é verdad que houve un pequeno retraso, e además hasta transcurriron, houve moitas vicisitudes, non? Primeiro, pois tivemos unha pandemia. Hai que recordar que o diñeiro que estaba destinado inicialmente a esta fase, pois se dedicou ás necesidades da pandemia. Logo houve cuestións de tema de prezos, que como sabemos, pois subiron moito. E agora xa, por fin vamos darlle cobertura a estas necesidades, e además de forma ampla, porque insisto, unha vez este a terceira fase, é previsible que haxa máis oferta de nichos que demanda, xa este toda a demanda coberta.
Como facemos unha solicitude destas características? A donde nos diriximos?
Ben, pois a solicitude podese facer tanto telemáticamente como na oficina como nas dependencias do concello, non? En si temos un modelo, un formulario tipo, pero nada obsta que se poidera facer en algún momento tamén a través dunha instancia xeral. O que ten que estar claro é o número de nichos que solicitamos, é o número de columbarios, e tramitarase da forma habitual, un procedimento administrativo xeral, non ten maior problema.
A miña pregunta, por curiosidade, tal como vai a demanda de columbarios, o que está estipulado que se vai facer neste sentido, está previsto que precisamente por esta tendencia haxa que aumentalos?
En principio, por eso mesmo que che decía ao principio, non debería de haber problemas cos columbarios, porque un solo columbario atende prácticamente todas as necesidades dunha familia, porque, como che dicía, pois, collen ata 12 urnas de cinzas, están calculado máis ou menos. Entonces considérase que hai suficientes columbarios para atender as necesidades para os próximos anos, sen prexuízo de que, evidentemente, pois, están tendo máis acollida da inicialmente prevista. Polo cual tamén, pois, estamos contentos, non?
Bueno, pois, como dato, como anécdota, como tendencia, máis ben. En fin, bueno, pues datos sobre o cemiterio de Carballo, datos sobre a demanda e a oferta. Entendemos que unha vez rematada a terceira fase, bueno, esperemos que non quede ninguna solicitude sin atender. Ramón Varela, eu agradezo que estivera hoxe aquí con nos Voces de Bergantiños, contándonos todo isto, porque, como decíamos ao principio, é un tema que preocupa. Que preocupa a xente, que somos moi previsores neste sentido.
Sí, simplemente unha cousiña a maiores, así xa aproveito que viñen o xat aquí, recordarlle que as persoas que formularon a súa solicitude nos últimos anos, un total de 340 peticións, que teñen ata o 30 deste mes para ratificarse.
Ata o 30 de abril.
Ata o 30 de abril para ratificarse na súa solicitude inicial.
Vale, bueno, pues eso, é importante esta nota que fai o concelleiro, ata o 30 deste abril, como data para ratificarse. Ramón Varela, moitas gracias por acompañarnos.
Moitas gracias, bo día.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
¿Buscas una ferretería que de verdad resuelva tus necesidades? En El Sabio, en Coristanco, tenemos todas las respuestas en maquinaria agrícola, de jardín, herramientas, reformas y hogar. Descubre nuestra tienda en El Sabio, en Coristanco, Avenida Finisterre 82, y estarás comprando en un establecimiento de proximidad. El Sabio, en Coristanco, ferretería, hogar y campo. El Sabio tiene todas las respuestas.
Dumbría, capital europea de voleibol sub-18. Do 12 ao 14 de abril, no pabillón do Conco, en Dumbría, as seleccións de España, Ucraína, Alemaña e Países Baixos disputarán o torneo pre-europeo masculino sub-18. Entrada de balde. Dumbría, capital europea de voleibol sub-18.
Ahora es tu oportunidad para decorar tu hogar. En Muebles a Casilla tenemos lo que necesitas para vestir tu hogar. Sofás, aparadores, mesas, sillas, también área de descanso, colchones, somieres, almohadas
y mucho más. Y ahora, todo, todo en rebajas, con los precios que te gustan y los diseños más actuales. Ven y descubre nuestras ofertas. Te esperamos en calle Pascual Veiga, Carballo. Muebles a casilla, diseños y precios incomparables.
Proquiver, productos químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a hixiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquiver é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquiver, estamos no polígono de Bertua en Carballo, na Rúa Rúa Volframio. Chámanos ao 981-7328-30.
Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
Chega a séptima edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz e La Voz de Galicia, co patrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os tres mellores e diplomas para os sete contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Doce cuarenta e sete minutos, comentábamos ao inicio do programa de hoxe, tamén cando falábamos con Xosé Regueira, vicepresidente da Deputación, que hoxe o Fórum Gastronómico da Coruña iba a ser moi protagonista. Toda esta cita arrancaba onte domingo, terá continuidade aínda hoxe, luns e mañá martes. Por aló, como decíamos tamén antes, a Costa da Morte vai ter moito protagonismo. Hoxe mesmo, a partir das 4 da tarde, na Sala Ágora, no recinto Expo Coruña, terá protagonismo Apetéceme. Por aló andará Pepe Formoso, presidente da entidade. Que tal, Pepe, como estás?
Hola, Fran, un saludo.
Non podíamos non estar.
Home, faltaría máis. E ademais, si lle metes un ollo a todos os que van a participar no Fórum da Costa da Morte, a inmensa maioría xa son socios de Apetéceme, o cal a nós nos alegra moitísimo, non? Aí está Choi Baviños, Alberto Varela, aí está a xente da despensa de lujo, aí está Rafa do Carrumeiro de Corcubión, aí están tamén, que non me esqueza de ninguén, do restaurante Mar de Ardora de Cabana de Bergantiños.
Que a estas horas creo que están facendo unha especie de show cooking, creo, ahora mismo.
Marisol,
sí, por ali, sí.
Sí, andaba Marisol a unha, sí.
O sea, que nada, en un anaco, arranca.
En un anaquillo comenzará coa historia. E, encantadísimos de ter unha boa representación, e nos vamos un pouco a nivel paraugas a darlle unha visibilidade a todo o que estamos facendo dende a Asociación de Empresarios, que é ni máis ni menos que visibilizar de novo meses con R, pero nesta ocasión decidimos chamarlle esencia ao evento de hoxe. E por qué? Porque os produtos que se van a degustar son produtos esencia da Costa da Morte. Por unha banda, o percebe, que vai haber percebe da barca e percebe de Corme, por tanto, o marisco en esencia, tan esencia, que só falta algo para quentar a agua, unha pota, agua, sal e o percebe, non fai falta máis. É máis, se traes agua do mar, non fai falta ni
falta sal, efectivamente, aí vou apuntar eu.
Pois eso por unha banda. Despois, estaremos tamén con pan. Hai pan de Fisterra, sabes que é multipremiado e multirreconhecido, e pan de Carballo. tanto, tamén aí a Costa da Morte, apoiando e respaldando os mellores pans, non? E despois tamén, aínda por riba, nós non temos viños, pero sí que temos unha comarca limítrofe, que é a Barbanza, que sí que os ten. E, por tanto, como Alberto de Choiva Viños tamén representa algunha destas adegas, pois teremos viños do Barbanza acompañando os precedes e o pan. Que máis se pode pedir?
Nada, coller sitio.
Bueno, bueno, tamén é verdade que, por certo, vamos deixalo aberto a que a xente que veña, obviamente, se hai xente da nosa que quere asistir, pode vir, temos 45 prazas en total, e temos percebes para esas 45 prazas. Percebes, cuidado, non para pejarse unha percebada, vale, sino para degustar.
Para catar, que son, efectivamente.
Para catar.
Non vayamos a estas feiras pensando que nos imos sentar ali e que nos van dar e xantar, que hai moito produto que poder disfrutar, pero, se queremos comer, bueno, pues vayamos a un restaurante.
Exactamente. Pero, e despois, que faltaría nesta ecuación? Pues faltaría a man profesional de alguén que prepare eso. Bueno, pues para eso está Braulio García, que é de Bayo, natural de Bayo, cociñeiro de profesión, e é mestre tamén no Centro Superior de Hostelería de Galicia. Ou seja, que isto é imposible que non sala perfecto, sabendo que temos a mellor materia prima e as mellores mans que traballan o producto. E a maiores, tamén invitamos, se algún dos nosos socios se quere chegar ali e axudar a Braulio a meter unha man, a repartir nas pequenas bandexiñas estas de degustación, os precebes, ou partir o pan e regalalo e distribuílo polas mesas, pois encantadísimos todos.
Bueno, por este parte protagonista da Costa da Morte, hoxe ás 4 da tarde. Pepe, dentro do que este fórum gastronómico, que importancia ten que estemos aquí? Digo isto porque, claro, como está aquí na Coruña, igual parece que non é tan importante, porque por aquí pola volta xa nos coñecen, pero aquí a esta cita ven xente, moita xente de fora.
Home, exactamente, un fórum gastronómico non significa que vayamos a estar só os daqui da provincia da Coruña ou os galegos. Está claro que este é un polo de atracción, é o epicentro da gastronomía estes días, pero da gastronomía de toda España. Por tanto, aquí darse cita o máis granado da historia da gastronomía. Por tanto, é unha cita ineludible e nós non estamos en disposición de fallar a ninguna cita onde se visibilice obviamente todos os nosos produtos, toda a nosa materia prima e tamén os nosos socios, que son os que fan posible que os clientes veñan e disfruten día a día de ese producto, non? Os nosos restaurantes, os nosos bares, as cafeterías, as tabernas e todo. Por tanto, pouco máis que engadir a eso, sabes? Simplemente facer unha cita a todos eles que nos veñan e que nos visiten, que lle metan un vistazo a forumgastronomic.com, porque aí tamén os nosos socios, por exemplo, se por tarde tamén estará Rafa do Ribeiro tamén nun show cooking. Bueno, que a cita é inevitable, ineludible, incluso aínda nos quedan tamén entradas, que nos repartiu, obviamente aquí estamos por cortesía da Deputación da Coruña, e pois nesas andamos. Esas entradas tamén están a nosa disposición. A nosa idea é de que todo o mundo disfrute con elas.
Bueno, pues xa saben, cita interesante. Isto arrancaba onte, luns e martes, máis profesional, non? Isto é así, onte domingo hasta fun eu que xa non tiño nada que ver co ramo de hostelería. Gustoume o que vin. Si poden, achéguense, porque van descubrir dende produtos que se cadra ou forma de preparar algúns produtos ata maquinaria. Ollo, que isto tamén é interesante, que onte vin algunha cousiña por aí que me chamou a atención. Pepe, como presidente da PTCM, Costa da Morte, destino Starlight, hoxe pola noite, estaremos pendientes de que faga bo día ou non, pero somos destino Starlight porque, entre outras cosas, somos os privilexiados e o tempo permitimos poder disfrutar un anaco dese eclipse de sol.
Exactamente, ese eclipse de sol que, por certo, todas as advertencias son poucas, non se pode ver con visión directa. É máis, advírtelo ás autoridades pertinentes sanitarias. É máis, non vale un filtro deste de soldador. É máis, non valen unhas gafas de sol. Por certo, isto ten que ser con material cualificado. Non directamente, recoméndase, e aquí vamos a invitar a que se faga así, que con os prismáticos se reflexe en outro sitio, pero non con vista directa, non vayamos ter un accidente.
Efectivamente, bueno, pues hai que decir, vas ter tempo para poder asomarte.
Sí, sí, vamos a facer todo o posible, e unha vez máis a Costa da Morte privilexiada, que por certo, privilexiados son os 170 e pico socios que nos acompañan xa e que queremos ser moito máis, como no Xabarín Club.
Bueno, pues ahí queda eso. Oye, a disfrutar, ya sé que vas a trabajar, pero eso, intenta disfrutar. Que vaya bien, escuitámonos.
Una aperta de calor. Chao.
Separan da unha da tarde, despedimos a Pepe Formoso, presidente de APTCM, como decíamos, o Foro Gastronómico da Coruña, moi protagonista por toda a presencia que temos da Costa da Morte xa dende hoxe e ata mañá martes. Chegados hasta ahora, temos que facer un alto no camiño, despois xa volvemos con Luis García, Voces do Agro, repasaremos o que deron de si os marcadores nas diferentes competicións deportivas que tivemos esta pasada fin de semana na Costa da Morte.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Dumbría, capital europea de voleibol sub-18. Do 12 ao 14 de abril, no pabillón do Conco, en Dumbría, as seleccións de España, Ucraína, Alemaña e Países Baixos disputarán o torneo pre-europeo masculino sub-18. Entrada de balde. Dumbría, capital europea de voleibol sub-18.
¿Buscas una ferretería que de verdad resuelva tus necesidades? En El Sabio, en Coristanco, tenemos todas las respuestas en maquinaria agrícola, de jardín, herramientas, reformas y hogar. Descubre nuestra tienda en El Sabio, en Coristanco, Avenida Finisterre 82, y estarás comprando en un establecimiento de proximidad. El Sabio, en Coristanco, ferretería, hogar y campo. El Sabio tiene todas las respuestas.
Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
Chega a 7ª edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz e La Voz de Galicia, co patrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os tres mellores e diplomas para os sete contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.